9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Zbog problema sa strujom u Svrljigu proglašena vanredna situacija. U Knjaževcu više od 1000 domaćinstava i dalje bez električne energije. O budućnosti Južnog toka Aleksandar Vučić razgovarat će sa Dmitrijem Medvedovim. Posle 6 meseci od izbora očekuje se formiranje Kosovske skupštine i vlade. Da li će i pod kojim uslovima Grčka dobiti nove kredite, trebalo bi da bude poznato nakon današnje poslednje runde pregovora kreditora grčke vlade. Placido Domingo u pratnju simfonijskog orkestra i hora RTS-a nastupit će večeras u Beogradskoj areni. U prvom kolu Evropskog prvenstva za rukometašice večeras Srbija igra protiv Crne Gore. Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 6 stepeni, danas oblačno sa kišom povremeno, na višim planinama sneg, temperatura do 9 stepeni.
Zbog leda i snega pojedina mesta u Srbiji dalje nemaju struju. U okolini Svrljiga bez električne energije trenutno je 15 sela, a neka od njih su već 6 dana u mraku. U jednom delu opštine proglašena je vanredna situacija, kaže predsednica opštine Jelena Trifunović.
U prethodnih nekoliko dana meštani svih srljiških sela su ostali bez struje zato što su ledenice koje se nalaze na provodnicima pravile problem, a i zbog rastinja koje je padalo i rušile stubove na dalekovodima. Od preko 20 sela je bilo ugroženo, u ovom trenutku dosta sela i više od polovine je regulisano i dobili su struju, međutim i dalje ostaje bojazan da ono što je nazad bilo da je verovatno napravilo probleme i poljoprivrednim dobrima i imanjima, a posebno u domaćinstvima na hranu u zamrzivačima koji se nalazi. Konkretno za ova sela gde je uvedena vanredna situacija, električne energije još uvek nema, što stvara dodatne probleme jer su ova sela veoma dugo bez struje, što ono što sam malo prerekla, dodatno komplikuje ljudima život. Ono što je dobro jeste što su putevi raščišćeni tako da su prohodni, ukoliko se nešto desi i ambulantna kola mogu da dođu do tih građana, a posebno je eto jedna olakšavajuća okolnost što se svi ti stari ljudi greju uglavnom na drva, tako da bar imaju grejanja. Ali dalje ostaje bojazan u vezi električnih instalacija i uređaja kojim se nalaze u kući, posebno u frižiderima gde im se nalazi bukvalno sva hrana za celu godinu.
I u knjaževačkim selima situacija u snabdevanju strujom i dalje je teška. Bez struje, telefonskih veza i vode već 9. dan je više od 1000 domaćinstava u 24 sela, potvrdio je za Vesti u 9 direktor elektrodistribucije u Knjaževcu Predrag Stojanović.
Trenutno se radi na dva pravca gde su naselja sa većim brojem stanovnika. Nekoliko naselja smo trenutno odustali od radova u tim naseljima jer su prognoza je nepredvidiva. Mnogo je leda na provodnicima, mnogo je palih stubova, tako da u neko dogledno vreme dok se nešto ne promeni nema šanse da se bilo šta uradi. Imamo pomoć iz Leskovca, Prokuplja, Niša, Kruševac, tako da sad je problem sve te ljude rasporediti i mi se trudimo da opet pojačamo radove na onim mestima gde je izvesno da se nešto uradi. Znači, par naselja smo jednostavno odustali od bilo kakvih radova jer teren je takav da je otežano dopremanje stubova. Praktično na nekim područjima i nemoguće dokle god traje ovo nevreme.
Za raščišćavanje terena opština Knjaževac je u najugroženija naselja poslala cisterne sa vodom i medicinske ekipe jer na tom području živi uglavnom staračko stanovništvo.
Slušate Vesti u 9. U naredna dva dana trebalo bi da bude poznato kakva je sudbina gasovoda Južni tok. Dok ruska strana tvrdi da je projekat obustavljen, u Evropskoj uniji kažu da se Južni tok ipak može izgraditi. Što bolju poziciju u vezi sa gasom pokušavaju da izbore i srpski zvaničnici. O izgradnji Južnog toka danas će razgovarati i premijeri Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Dmitri Medvedev, a o istoj temi juče su pričali predsednici Srbije, Rusije i Mađarske. Svi detalji razgovora nisu poznati. Iz predsjedništva je saopšteno da se razgovor trajao oko 40 minuta i da je Putin detaljno izvestio oko gasovoda Južni tok i gasovoda koji će ići preko Turske. Moskovski mediji prenose da su zvaničnici Rusije stavili do znanja da je po pitanju Južnog toka više stavljena tačka nego zarez. Vojislav Uletić iz Udruženja za gaz kaže za Vesti u 9 da veruje da će realizacija Južnog toka biti nastavljena.
Projekat Južni tok je evropski projekat. Taj projekat u suštini ne grade Rusi, nego ga grade zajedno Rusi, Nemci, Italijani i Francuzi. Evropska unija je zainteresovana za ruski prirodni gaz. To što Evropska komisija pravi probleme, to treba pitati Evropsku komisiju. Ali vidite, Evropska komisija je već za 9. decembar zakazala razgovore između sebe da vidi šta će da urade, jer praktično Evropska komisija ovaj potez koji je Putin napravio učinila je u stvari vrlo lošu uslugu Evropskoj uniji. Dakle, Evropska unija, ja mislim da je zainteresovana za Južni tok i on će u svakom slučaju, ja mislim, biti u svakom slučaju izgrađen, jer Evropi je potreban gaz.
Vuletić smatra da Srbija u ovom trenutku gas može da dobije isključivo od Rusije. Nije dobra ideja da se snabdevamo gasom preko najavljenog rusko-turskog gasovoda, napominje Vuletić.
Verovatno, na taj način da nam se na neki način dopremi gas. Južni tok je bio projekat gdje bi ga finansirali Rusi preko cele naše teritorije. Bilo koja varijanta zahtevala bi da mi moramo da investiramo u taj gasovod. Da li će to ići preko Bugarske od tog čvorišta na tursko-grčkoj granici ili će ići preko Grčke do Makedonije, sasvim sve jedno. To je gasovod koji košta, a mi mislim da u ovoj situaciji smo imali pare ne za Južni tok, prema tome nemamo ni pare za neku drugu varijantu dobijanja gasa od Rusije.
O izgradnji Južnog toka bit će reči i sutra u Briselu na sastanku ministara energetike država Unije koje učestvuju u projektu izgradnje gasovoda.
A i dalje nije jasno da li je uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji priznavanje Kosova. I dok predsjednik Nikolić tvrdi da su mu zvaničnici u Briselu rekli da će nastavak evropskog puta Srbije usloviti priznanjem nezavisnosti Kosova, u vladi kažu da ih o tome Unija nije obavestila i da Srbije ne odustaje ni od evropskog puta, ali ni od Kosova. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Evropskog pokreta. Gospodine Brkiću, dobro jutro. Kako ste vi razumeli ove različite informacije koje dobijamo iz vrha vlasti? Da li je ovdje reč o komunikacijskom šumu ili prosto naši zvaničnici imaju različite informacije iz Europske unije?
Bilo je mnogo govora posljednjih dana o raznim temama, ali rezultat je negdje isti. Pregovori sa Srbijom nisu otvoreni i Južni tok se neće realizovati. To su neke dvije stvari koje su za sada izvjesne. A sve ostalo spada u domen rekla kazala i nije nemoguće da je predsjednik Nikolić dobio neke različite poruke u odnosu na one koje je dobila vlada Republike Srbije, ali to ne znači da će tretman Srbije na kraju biti različit. Različit je donekle i krug sagovornika sa kojima razgovara predsjednik Nikolić i sa kojima razgovaraju razni članovi vlade Republike Srbije, pa tako i premijer.
Pa koliko je loše ako se to zaista dešava, ako dakle jedna informacija se plasira predsjedniku, a druga vladi?
Ovdje je problem taj što se stalno postavlja teza kao da će pregovori sa Srbijom, tek što nisu počeli, počet će odmah, to je gotova stvar, sve je dogovoreno, samo je pitanje datuma, a pregovori očigledno još nisu otvoreni u nekim ključnim poglavljima. Koji je to razlog, da li je to Kosovo ili je neki drugi razlog, to tek treba vidjeti. Suština je ta da pregovori trenutno stoje, da se Srbija nada članstvu u Europskoj uniji, a da do članstva ne može doći dok se ti pregovori ne pomere sa mrtve tačke.
I šta je po vam razlog, zašto stoje?
To bi trebalo pitati članove vlade, ali je jasno da u diplomatiji postoje tajni i manje tajni signali i jasno da se neke poruke ne moraju izreći definitivno i jasno. Prema tome, pitanje za članove vlade Srbije šta im to evropski zvaničnici govore i zbog čega pregovori stoje.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Bojana Alpinta Brkića iz Evropskog pokreta, a odgovor na pitanje je kada će biti otvoreni pregovori, za sada nemaju ni u vladi Srbije. Tanja Miščević, šef srpskog tima za pregovore o pristupanju Uniji, očekuje da prva poglavlja u pregovorima budu otvorena što pre.
U ovom momentu u Briselu se pripremaju, kako se to zove, zaključci opšteg saveta ministara koji će biti 16. kada ćemo znati malo više o tome a kakav nam je raspored. I sad dok čekamo, naravno nije da samo sedimo, nego se pripremamo. I naš plan je da ako sve sada prođe kako valja, krenemo sa izradom i pregovaračke pozicije, da bi negde u martu, aprilu, što pre, otvorili ovo poglavlje i za pregovore.
A jedan od osnovnih uslova na putu Srbije ka Evropskoj uniji je i normalizacija odnosa na relaciji Beograd-Priština. Primjena briselskog sporazuma za sada se ne primenjuje, tačnije u punoj meri, zbog nepostojanja i neformiranja kosovskih institucija, no možda će se to nešto promeniti u narednih nekoliko dana, s obzirom na to da tačno 6 mjeseci posle izbora Kosovska skupština bi trebalo danas da izabere predsjednika i potpredsjednike parlamenta. Prethodno će biti objavljeni koalicioni sporazum između Demokratske partije Kosova Hašima Tačija i Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafe, nakon čega će, bar je tako najavljeno, na posebnoj sednici biti obavljen izbor nove vlade. Prištinski mediji prenose da će novi premijer Kosova biti Isa Mustafa, a Hašim Tači će dobiti mesta zamenika premijera i šefa diplomatije. Na telefonskoj vezi naš novinar iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je procedura i kada se može očekivati formiranje kosovske vlade, a prethodno i kosovske skupštine?
Pa, ukoliko bude sve bilo u redu sa ovim koalicijalnim sporazumom koji si ti pomenuo, danas bi trebalo da se potpuno konstituiše Skupština Kosova, dakle da bude izabran predsjednik parlamenta, potpredsjednici radne grupe i da se onda pristupi i izboru nove vlade. Ja ću podsjetiti da ovaj koalicijski sporazum je nešto novo, to jest on je dogovoren tek u ovih proteklih mjesec dana, jer smo mi pre toga u stvari imali opozicione partije za koje se smatralo da će formirati vladu, a da partija Hašima Tačija neće biti deo nje. Međutim, Hašim Tači je, sudeći bar prema onome što dolazi iz njegove partije, iz partije Isa Mustafe, pristao da ne bude više premijer, da to sada bude Isa Mustafa. I ono što je također zanimljivo, svi analitičari kosovski su rekli da je verovatno na sve ovo Hašim Tači pristao zato što bi u nekoj bližoj budućnosti, dakle već naredne godine, mogao da preuzme poziciju predsjednika Kosova, na što Atifete Jahtjaga nije pristala, ali ostaje da se vidi da li će do toga doći. Dakle, treba očekivati danas formiranje Skupštine Kosova i u toku nekoliko narednih dana i izbor vlade Kosova. Vidjet ćemo da li će tu biti članovi srpske liste, jedan sasvim sigurno, zato što jedno ministarstvo mora pripasti srpskoj zajednici, a ono što je također bitno, što je isticala srpska lista, je formiranje što pre i vlade i parlamenta Kosova, da bi posle toga moglo da se pristupi formiranju zajednice srpskih opština, što je također jedan od uslova zbog kog su uopšte Srbi pristali da učestvuju na parlamentarnim kosovskim izborima.
Tanja, hvala na ovom uključenju. Čuli ste našu novinarku iz Kosovske Mitrovice, Tanju Vujsić.
9:13, ovo je Radio Beograd 1. Da li će i pod kojim uslovima Grčka dobiti nove kredite, trebalo bi da bude poznato nakon posljednje runde pregovora kreditora i grčke vlade, koja će biti održana danas. Grčka je sinoć usvojila budžet koji predviđa dodatna smanjenja plata i penzija. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Razgovori o daljoj realizaciji finansijske podrške Centralne Evropske banke, Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda grčkoj ekonomiji i uslovima koje bi za uzvrat grčka vlada morala da ispuni, zapali su u višemesečni problem jer svaka strana iz svog ugla vidi dalju saradnju i tumači razrešenje. Grčki pregovarači smatraju da je vreme da se okonča nepopularna memorandumska politika i zaustave nove mere, jer je navodno postignut kakav takav suficit, a vladi nedostaje samo 400 miliona evra kako bi se popunila praznina u budžetu za narednu 2015. godinu. Po ocjeni međunarodne trojke kreditora, u stavu Grčke je previše optimizma, a praznina u budžetu ne iznosi 400, već 2,5 milijarde evra, tako da je jedino rješenje potpuna odgovornost u nastavku realizacije mera restriktivne ekonomske politike i poštovanje svih postignutih dogovora. Pregovori se vode u formi takozvanog telemitinga i trebalo bi da budu okončani do 15. decembra, tada će po preporici trojke konačno odluku u grčkom slučaju doneti Evrogrupa na svom zasedanju. Deo atinske štampe piše da pregovora zapravo i nema, jer se već sve zna, praktično Atina nema kud već da pristane na nove zahteve kreditora, što će po mišljenju ovdašnjih analitičara biti ujedno i smrtna presuda za vladu Andonisa Samarasa, koja u takvim uslovima više neće moći da računa na poverenje građana i opstane na vlasti.
Tajfun Hagupit na Filipinima konačno je počeo da se smiruje. Nastradala je 21 osoba, a milion ljudi je evakuisano. Oni kojima je nešto ostalo, počeli su da se vraćaju svojim domovima. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Tropska oluja oslabila je u blizini prestonice Manila i prema prognozama Filipinske meteorološke službe kretaće se oko 100 km na čas u narednih 24 sata. Vlasti su na vreme evakuisale veliki broj ljudi pa je sprečen veći broj žrtava. Oluja je uništila brojne useve, a mnogi još čekaju da se voda povuče kako bi mogli da se vrate normalnom životu. Prošle godine Filipine je pogodio tajfun petog stepena i za sobom ostavio 7000 stradalih. Oko 200 putnika jednog putničkog broda zaraženo je novo virusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Novog Zelanda. Taj virus izaziva bolove u stomaku, vrtoglavicu, dijareju i povraćanje i po pravilu traje najviše 3 dana. Epidemija je izbila na kruzeru Dom Princess sa 1500 ljudi koji je trebalo da krene za Australiju na završetku dvonedeljne ture. U Beču počinje dvodnevna konferencija o humanitarnom uticaju nuklearnog naoružanja. Na skupu, na kome će govoriti pored diplomata i eksperti koji su preživeli nuklearni napad na Hirošimu, u središtu pažnje biće potreba za razoružavanjem i zabrana širenja oružja za masovno uništenje.
Slušate vesti u 9. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad pretresom oko 200 amandmana na izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji. Očekuje se da će se novim zakonom omogućiti da se građevinska dozvola dobije za 5 dana, a sve potrebne dozvole na jednom šalteru i u roku od 28 dana.
A 5 dana posle predloga ministra Aleksandra Vulina da se 2 miliona evra, novac namenjen za nevladine organizacije, preusmeri u fond za lečenje dece obolele od teških bolesti, i dalje se ne zna šta će biti sa tim parama. Čeka se odluka Ministarstva financija, odnosno vlade. U međuvremenu, posle dovođenja u pitanje načina na koji je trebalo da se podeli novac nevladinim organizacijama, civilni sektor ne zna ni da li će biti uopšte raspisan novi konkurs ili će za novac morati da sačekaju celu godinu. Direktorka Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Čirković izjavila je za naš radio da bi najbolje bilo da se u ovoj budžetskoj godini raspiše novi konkurs.
Po meni problem je što su one organizacije koje rade, za koje mi znamo da rade i ministarstvo zna da dugi niz godina rade i obezbeđuju usluge, različite usluge u svojim malim zajednicama, uglavnom je to širom Srbije, su ispali kolateralna šteta u ovom. Vi imate više od polovine organizacija koje su osnovane neposredno pred konkurs, ali imate onaj dobar deo koji je prošao konkurs i koji praktično treba da pruži neku uslugu. Pitanje je šta je sa korisnicima. Znači, pitanje je šta je sa onima koji su očekivali da će ta usluga biti pružena, a ostali su sad bez sredstava. Moj savjet bi bio da svakako se naravno poništi konkurs, da se vidi ko je odgovoran za ovo, da se snosi odgovornost za ovo i da se odmah početkom godine raspiše novi, zato što mi sada više budžet se naravno zaključava, nemamo prostora više ni za regularnu proceduru raspisivanja novog konkursa nakon potencijalnog poništavanja ovog.
Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović je potvrdio da je stigao zahtev Ministarstva rada za reviziju sredstava. Međutim, nije mogao da kaže da li će se i u kom obimu vršiti revizija.
Legendarni operski pevač Placido Domingo nastupit će večeras u Kombak Areni. Po prvi put održat će koncert u pratnji Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Domingo očekuje da će beogradska publika uživati u večerašnjem koncertu.
Radujem se koncertu, nadam se da će publika biti srećna i da do mog sljedećeg dolaska u Beograd neće proći toliko mnogo godina. Želim da se na mom koncertu publika osjeća udobno. Svestan sam da na solistički koncert dolazi publika koja želi da čuje moj glas, a nisu svi ljubitelji isključivo operskih arija. Sa druge strane, ljubitelji opere će moći da uživaju u najlepšim arijama. Cilj nam je da posetioci budu srećni. Iako se koncert održava u velikoj areni, svi treba da imaju osjećaj bliskosti sa nama, kao da se koncert održava u dnevnoj sobi ili u ovoj sobi. sobi. Želim da budu srećni i da imaju osjećaj da smo blizu.
Orkestrom i horom RTS-a dirigovaće Izrael Gurski, koji inače Plasida Dominga prati na turneji.
A kada reč o sportu, od danas u centru pažnje Evropsko prvenstvo za rukometašice. U studiju kolega Stevan Kovačević.
Dakle, šampionat za rukometašice počeo je juče u Mađarskoj i Hrvatskoj. Srbija večeras u prvom kolu D grupe u Osijeku protiv branioca titule Crne Gore u 20 sati i 15 minuta. Slica mesta, naš reporter Miroslav Lešić.
Da su sve rukometašice zdrave i pripreme obavljene na najbolji mogući način, naša i selekcija Crne Gore bile bi favoriti u grupi za osvajanje nekog od prva dva mesta. Međutim, povrede ključnih igračica, pogotovo naših, učinile su da je trenutni kvalitet nepoznanica za sve u nacionalnim selekcijama. Stoga u našem taboru samo obećavaju maksimalno zalaganje u nastojanju za ostvarenje povoljnog rezultata. Levi bek Biljana Filipović.
Trudit ćemo se da damo sve od sebe, znači nam dosta i podrška povređenih devojaka koje polako ulaze u trenažni proces. Sada je atmosfera dobra, mislim da treba samo tako i da ostane. Moramo biti pozitivni, moramo biti skoncentrisani na ono što nas očekuje, neće biti ni malo lako, ali u svakom slučaju trudit ćemo se i daćemo sve od sebe.
Utakmica Srbija-Crna Gora počeće u 20 časova i 15 minuta uz povremena javljanja reportera na našem programu. Pre toga od 18 časova sastaće se Francuska i Slovačka. Sinoć su odigrane 4 utakmice. U Đeru Španija-Poljska 29-22, dok su domaćin Mađarska i Rusija igrali nerešeno 29-29. U Debrecinu Norveška-Rumunija 27-19 i Danska-Ukrajina 32-23.
A žreb za evropsko prvenstvo košarkaša, koje je na programu sljedećeg septembra, danas u 17 sati u Parizu, uz prenos na našoj televiziji. Večeras još dve utakmice 11. kola ABA lige, CD Vita Zadar i srpski duel Metalac Crvena zvezda. Sinoć Partizan Mega 89-80 i tenis u New Delhiju u egzibicionoj premijer ligi danas sudar najboljih na svetu, našeg Novaka Đokovića i švajcarca Rodžera Federera.
Hvala bi je to kolega Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanj. I dalje o Južnom toku. Kako je Srbija pregovarala? Imamo li pravo da tražimo odštetu? Gosti emisije su Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, Vojislav Vuletić, predsjednik Skupštine Udruženja za gaz i Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Talasanje ponedjeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Nišu i u Kragujevcu je 4, u Beogradu i Novom Sadu 6 stepeni, danas oblačno mestimično sa slabom kišom, na višim planinama sneg, temperatura do 9 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Branislav Jerković, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.